Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda Minggu 10 Agustus 2014. Apa kabar Anda akhir pekan ini? Dari Studio 17, Gedung VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas, siap menyajikan beragam info dan laporan sebagai bekal Anda memulai hari yang mungkin adalah hari libur Anda. Saya awali dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Amerika hancurkan persenjataan militan Muslim di Irak. Pertempuran berlanjut di Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Guinea tutup perbatasan guna kekang wabah Ebola. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia pagi ini. Selepas itu, kami akan menyajikan berbagai laporan dalam segmen 30 menit ke depan, mencakup dunia bisnis dalam berita-berita ekonomi dan keuangan.
Bank Dunia memperkirakan wabah ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Guinea, di mana krisis ini muncul pada Maret dari 4,5% menjadi 3,5% tahun ini.
Kami sajikan pula dua laporan internasional, pertama dari Yerusalem mengenai konflik Israel dan Palestina, serta laporan dari Washington mengenai serangan Amerika terhadap militan di Irak. Sedangkan liputan Indonesia pagi ini berisi laporan mengenai masih diandalkannya produk tambang dan batu bara bagi pemasukan negara.
Royaltinya ekspor ini langsung berlaku royalti yang baru sesuai PP 9 antara 3,75 sampai 4% tergantung. Itu naik dari 1% ke 3,75, 1% ke 4%.
Kami lengkapi pula sajian pagi ini dengan info sains dan kesehatan mengenai jumlah pengidap AIDS yang terus bertambah di Tiongkok. Namun sebelum semua sajian tadi, kita ikuti laporan Warta Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan serangan-serangan udara militer Amerika di Irak berhasil menghancurkan persenjataan dan peralatan yang sedianya akan digunakan militan ISIS untuk menggempur Erbil, ibu kota Kurdistan. Berbicara di Gedung Putih hari Sabtu, Obama mengatakan pasukan Amerika terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada berbagai kelompok minoritas agama yang terperangkap di Gunung Sinjar. Ia mengatakan semacam rute sedang disiapkan agar orang-orang itu bisa menuju lokasi aman. Obama mengatakan Inggris dan Prancis juga setuju ikut bersama Amerika menyediakan bantuan kemanusiaan. Ia menolak memperkirakan berapa lama operasi militer Amerika di Irak itu akan berlangsung. Namun katanya isu keamanan yang ditimbulkan kelompok Islam itu tidak akan bisa diatasi dalam hitungan minggu. Obama mengatakan hal terpenting yang menjadi fokusnya adalah pembentukan pemerintahan yang inklusif di Irak. Krisis di Irak itu telah menjadi agenda penting bagi pemerintah Amerika dalam seminggu ini. Dalam pidato radio mingguannya, Obama hari Sabtu mengatakan ia memutuskan melakukan intervensi di Irak karena Amerika tidak bisa begitu saja memalingkan diri ketika banyak warga sipil terus dibantai. Pasukan Israel dan pejuang Hamas baku tembak untuk hari kedua di sepanjang jalur Gaza setelah gencatan senjata 72 jam berakhir Jumat pagi. Hari Sabtu, Israel menggempur wilayah yang dikuasai Hamas dengan serangan udara yang menarget kelompok militan Islam itu, sedangkan militan Palestina menembakkan roket melintasi perbatasan. Sumber-sumber militer Israel mengatakan pesawat-pesawat tempur menghantam masjid, gedung senjata, dan fasilitas pelatihan Hamas. Berlanjutnya perang yang sudah berlangsung sebulan ini menghambat upaya yang dipimpin Mesir untuk mengamankan gencatan senjata jangka panjang antara kedua musuh bebuyutan itu. Lebih dari 1.900 warga Palestina dan 67 orang Israel telah tewas sejak perang dimulai tanggal 8 Juli lalu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Separatis pro-Rusia di Ukraina mengatakan siap melakukan gencatan senjata dengan pemerintah di tengah sejumlah kemenangan pasukan Ukraina melawan pemberontak itu. Belum ada laporan tentang respon pemerintah terhadap proposal itu, tetapi para pejabat Ukraina sebelumnya mengatakan akan melakukan gencatan senjata jika pemberontak menyerahkan senjata mereka. Militer Ukraina semakin memukul mundur pasukan separatis di kubu mereka yang tersisa di kota Donetsk dan Luhansk. Kondisi di Donetsk kian memburuk sehingga memicu kekhawatiran terjadi krisis kemanusiaan di kota itu. Valery Chalyi, wakil kepala kabinet pemerintahan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, hari Sabtu mengatakan pasukan Rusia sempat ingin masuk Ukraina berkedok misi kemanusiaan, tetapi Ukraina berhasil menghalangi langkah itu. Rusia membantah klaim tersebut. Amerika menegaskan bahwa upaya sepihak apapun oleh Rusia untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Ukraina Timur akan dianggap sebagai sebuah invasi. Gedung Putih mengatakan Presiden Barack Obama dan Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat dalam pembicaraan telepon hari Sabtu bahwa intervensi Rusia dalam bentuk apapun di Ukraina melanggar hukum internasional dan akan membawa konsekuensi tambahan. Ketiga negara di Afrika Barat yang paling parah dilanda wabah Ebola meningkatkan berbagai upaya mencegah penyebaran virus itu lebih luas. Guinea hari Sabtu menutup perbatasannya dengan Liberia dan Sierra Leone. Ketiga negara itu digabungkan telah mengalami hampir 1.000 korban tewas akibat Ebola. Salah satu korban terbaru adalah seorang biarawati yang terjangkit Ebola ketika bekerja dengan misionaris Katolik Spanyol di Liberia. Nigeria juga telah mencatat 2 korban tewas. Nigeria dan ketiga negara tadi telah menyatakan status darurat nasional untuk mengeluarkan anggaran tambahan dalam mengatasi krisis itu. Wabah Ebola saat ini di Afrika Barat diprediksi akan menjangkiti orang lebih banyak dari total semua wabah Ebola sebelumnya. Belum ada obat atau vaksin untuk Ebola. Organisasi Kesehatan Sedunia telah menyatakan wabah itu situasi darurat kesehatan internasional.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di ibu kota Myanmar melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri ASEAN mengenai ketegangan di Laut Cina Selatan dan berbagai isu multilateral lain. Kerry memulai aktivitasnya hari Sabtu dengan bertemu para diplomat senior ASEAN yang berkumpul di ibu kota administratif Naypyidaw untuk konferensi keamanan tahunan. Amerika mengusulkan agar semua pihak yang bersengketa menghentikan semua tindakan provokatif di kawasan yang disengketakan itu. Namun, para anggota ASEAN mengatakan mereka belum membahas usul Amerika itu karena mereka sebenarnya telah menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok tahun 2002 lalu untuk menahan diri. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menuduh Amerika membesar-besarkan sengketa itu dan mengulangi bahwa negaranya berhak menjaga kedaulatannya. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Pendengar, itulah tadi Warta Dunia dan kami sampaikan kini sesaat lagi berita ekonomi dan keuangan. Kali ini mengenai dampak wabah Ebola di 4 negara Afrika Barat terhadap bisnis. Selengkapnya akan disampaikan Buana Pintu Batu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar kami yang mengalami masalah teknis.
Sehubungan merebaknya epidemi Ebola di Afrika, berbagai perusahaan asing yang beroperasi di Afrika menarik diri atau mewaspadai perkembangan selanjutnya. Wabah Ebola yang sudah menewaskan hampir 1.000 orang mengganggu bisnis yang ada dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi di 3 negara Afrika di mana krisis wabah berpusat, yaitu Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Hingga kini, analis mengatakan bahwa krisis tidak mengancam benua Afrika secara menyeluruh maupun ekonomi global. Kita harus memastikan agar wabah ini bisa dikendalikan dan menghentikan penyebarannya secepat mungkin, kata Olusegun Aganga, Menteri Perdagangan di Nigeria, yang juga mengkonfirmasi tercatatnya 9 pasien yang mengidap virus Ebola. Jika hal ini sudah dilakukan, saya berpendapat bahwa ekonomi tidak akan terkena dampaknya. Badan Kesehatan Sedunia atau WHO Jumat mengumumkan wabah ini sebagai keadaan darurat kesehatan umum internasional. Bank Dunia memperkirakan wabah ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Guinea, di mana krisis ini muncul pada Maret dari 4,5% menjadi 3,5% tahun ini. Ama Egyaba Baidu Forson, seorang ekonom dari IHS Global Insight yang mempelajari kawasan sub-Sahara Afrika, menurunkan perkiraan pertumbuhannya tahun ini untuk Liberia dan Sierra Leone. Ia memperingatkan bahwa harga makanan dan bahan pokok lainnya bisa naik dan langka persediaannya, serta pemerintah negara yang ekonominya sudah lemah ini akan mengalami defisit anggaran yang lebih besar lagi karena dibebani biaya menumpas wabah Ebola ini. Sementara itu, perusahaan multinasional yang berbisnis di kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini mulai bereaksi terhadap krisis ini, antara lain produsen alat berat Caterpillar yang berkantor pusat di Peoria, Illinois, telah mengevakuasi kurang dari 10 orang dari Liberia. Demikian kata juru bicara perusahaan Barbara Cox melalui email. Dalam sebuah pernyataan, Caterpillar mengatakan, "Kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama kita. Kita akan terus mengawasi keadaannya dengan seksama." British Airways mengumumkan telah menghentikan sementara penerbangan menuju dan dari Liberia serta Sierra Leone hingga 31 Agustus karena situasi memburuknya kesehatan umum di kedua negara itu. ExxonMobil mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kantornya akan tetap buka dan bahwa akan berhati-hati untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawannya. Perusahaan ini memiliki kantor di Liberia, Nigeria, dan sejumlah negara Afrika lainnya. Chevron yang memiliki kantor di ibu kota Liberia, Monrovia, dan sedang dalam proses melakukan eksplorasi minyak di lepas pantai Liberia, mengatakan mengikuti perkembangan secara ketat akan wabah virus Ebola di Barat Afrika. Namun perusahaan tidak mengatakan apakah akan menarik karyawannya atau mengambil langkah lain karena wabah ini. Hingga saat ini, Nigeria, sebuah negara dengan ekonomi besar di Afrika Barat, tidak terkena dampak buruk ekonomi walaupun wabah Ebola sudah menyebar di negara ini.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Militer Israel dan pasukan bersenjata Palestina baku tembak di jalur Gaza yang dikuasai Hamas untuk hari kedua setelah gencatan senjata 72 jam berakhir hari Jumat. Lebih dari 1.900 warga Palestina dan 67 warga Israel terbunuh dalam kekerasan yang dimulai 8 Juli. Laporan wartawan VOA Robert Berger dari Yerusalem mengenai perkembangan terbaru di wilayah tersebut selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Militan Palestina di Gaza menembakkan roket lewat perbatasan dan membuat warga Israel Selatan berlarian mencari perlindungan. Israel menanggapi dengan serangan udara ke Gaza dan menarget kelompok militan Islam Hamas yang berkuasa. Sumber militer mengatakan pesawat-pesawat tempur menembaki masjid, gudang senjata, dan fasilitas pelatihan. Segera setelah gencatan senjata, 72 jam berakhir hari Jumat pagi, Palestina membombardir Israel dengan roket. Juru bicara Israel Mark Regev menyalahkan Hamas karena telah menggagalkan gencatan senjata.
Hamas has indiscriminately targeted men, women, and children. And in so doing,
Hamas telah menarget secara acak baik lelaki, perempuan, dan anak-anak. Dan ini dilakukan Hamas tanpa mempedulikan nyawa warga Israel, bahkan sama sekali tidak peduli karena kembali akan membahayakan dan mengundang tragedi bagi penduduk sipil di Gaza. Hamas mengatakan bahwa Israel gagal memenuhi persyaratan perundingan gencatan senjata di Kairo, yaitu mencabut pemblokiran Gaza yang melumpuhkan dan dibangunnya pelabuhan. Juru bicara Hamas, Hussam Badran, mengatakan sekarang kelompoknya menerapkan peraturan yang beda. Badran mengatakan Hamas berunding dengan jari di pelatuk senjata dan Hamas tidak akan menyerah. Israel menolak permintaan Hamas untuk pembangunan pelabuhan dan mengatakan tidak akan membiarkan Gaza dibanjiri senjata. Pejabat Israel juga mengatakan tidak akan melakukan perundingan di bawah ancaman senjata. Jadi, hingga saat ini, senjata berbicara lebih keras dari kata-kata.
Ya, pendengar, kita nanti akan ke laporan kedua. Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini, Minggu 10 Agustus 2014. Terima kasih telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami akan bersama Anda memulai awal hari yang kita harapkan menjadi hari terbaik, walau di antara Anda mungkin masih bermalas-malas untuk menikmati hari libur. Dan pendengar, kini kita ikuti laporan selengkapnya. Pendengar, kini kita ke laporan kedua. Presiden Barack Obama mengatakan serangan udara dan operasi bantuan kemanusiaan Amerika yang telah dimulai di Irak akan menjadi operasi jangka panjang. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Luis Ramirez dari Washington mengenai hal ini selengkapnya.
Kepada wartawan, Presiden Obama mengatakan, kampanye untuk meredam kekuatan militan di Irak dan menyelamatkan ribuan pengungsi yang terancam Islamis itu akan butuh waktu.
I don't think we're going to solve this problem in weeks.
Menurut saya, kita tidak akan mengatasi masalah ini dalam beberapa minggu.
Presiden Obama mengatakan, pesawat tempur Amerika telah mengebom pejuang kelompok ekstremis yang dikenal sebagai Negara Islam Irak Suriah dan sekitarnya, ISIS, menghancurkan senjata dan perlengkapan mereka supaya tidak masuk ke Erbil, kota besar di Irak Utara, yang merupakan ibu kota wilayah Kurdi di negara itu. Dalam operasi terpisah, pesawat-pesawat kargo militer Amerika juga menjatuhkan makanan dan air bagi ribuan orang-orang Kurdi anggota sekte Yazidi yang terdampar di Gunung Sinjar, bagian barat Erbil, dan dikepung militan yang mengancam akan memusnahkan mereka. Obama mengatakan, pesawat Amerika akan menyerang militan di sekitar gunung tersebut guna membuka kepungan dan menyelamatkan warga sipil pengungsi yang terjebak di sana. Tetapi, menurut Obama, membuka koridor aman bagi ribuan pengungsi, kemudian memindahkan mereka, akan menjadi proses yang panjang. Presiden Obama mengindikasikan adalah mengejutkan pejuang-pejuang ISIS begitu cepat merebut sebagian besar Irak Utara.
There is no doubt that their advance, their movement over the last several months has been more rapid.
Tidak diragukan kecepatan langkah mereka, gerakan mereka dalam beberapa bulan ini lebih cepat dari perkiraan intelijen, bahkan menurut saya perkiraan para pembuat kebijakan baik di dalam maupun di luar Irak.
Di dalam negeri, Obama menghadapi keprihatinan bahwa serangan udara itu bisa menjadi sinyal kembalinya Amerika ke kancah perang yang banyak ditentang orang Amerika. Obama berulang kali meyakinkan bahwa ia tidak akan memerintahkan pasukan tempur kembali ke Irak, tetapi ia menambahkan upaya membantu menstabilkan negara itu tidak akan cepat dan tidak mudah.
It would be, I think, a big mistake for us to think that we can on the cheap simply go in.
Menurut saya akan menjadi kesalahan besar bila kita berpikir kita bisa dengan mudah masuk begitu saja, menghancurkan lagi semuanya, dan memulai lagi tanpa ada perubahan mendasar dalam sikap di antara berbagai faksi di Irak. Itu sebabnya sangat penting adanya pemerintah Irak yang bertanggung jawab di sana, yang bisa kita bantu, yang bisa kita jadikan mitra, yang mampu membuat aliansi-aliansi baru di wilayah itu.
Begitu pemerintahan inklusif terbentuk, kata Obama, akan lebih mudah mengerahkan seluruh rakyat Irak untuk menentang militan, tetapi pada akhirnya harus rakyat Irak sendiri, bukan tentara Amerika, yang menyelesaikan krisis di negara itu.
Pendengar, selepas laporan internasional, kita akan beranjak ke laporan lain dari Indonesia. Pemerintah masih mengandalkan produk tambang dan batu bara untuk memasukkan negara. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah sudah menghitung secara matang ketika menyusun proses perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Sedangkan untuk batu bara, Wakil Menteri ESDM Susila Siswo Utomo mengungkapkan, pemerintah akan sangat berhati-hati mengelola. Karena selain diandalkan bagi pemasukan negara, juga dibutuhkan di dalam negeri. Reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia berikut ini.
Pada 25 Juli 2014, pemerintah dan PT Freeport Indonesia menandatangani MOU perpanjangan izin operasi hingga tahun 2021. Dari kesepakatan tersebut, Freeport diizinkan untuk kembali mengekspor konsentrat yang selama ini tertunda akibat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang larangan ekspor bahan mineral mentah. Melalui MOU tersebut juga diharapkan proses renegosiasi kontrak karya Freeport yang rencananya hingga tahun 2041 dapat berjalan mulus. Namun menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Jumat malam, yang paling penting dalam kesepakatan perpanjangan izin operasi Freeport adalah keseriusan pemerintah meningkatkan pendapatan negara, terutama melalui besaran royalti yang sudah direvisi oleh pemerintah Indonesia dan setelah proses pembicaraan cukup lama akhirnya disepakati oleh Freeport.
Royaltinya ekspor ini langsung berlaku royalti yang baru sesuai PP 9 antara 3,75 sampai 4% tergantung. Itu naik dari 1% ke 3,75, 1% ke 4% emas dan tembaga. Dengan begitu maka pendapatan yang diterima oleh negara Republik Indonesia akan jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Melalui MOU perpanjangan izin operasi Freeport, pemerintah optimistis negara mendapat masukan dari royalti Freeport sebesar 2 miliar dolar Amerika per tahun atau setara dengan 23,5 triliun rupiah. Tahun ini pemerintah menaikkan target pendapatan negara melalui sektor minerba sebesar 40 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari target tahun lalu sebesar 33 triliun rupiah meski realisasi yang didapat hanya mencapai 26 triliun rupiah. Namun pemerintah optimistis sektor minerba tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu karena kesepakatan dengan beberapa perusahaan tambang. Dari 117 kontrak karya, 40 perusahaan telah menyepakati perpanjangan izin operasi dan sisanya masih dalam pembahasan. Sementara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan batu bara juga masih menjadi andalan pendapatan negara. Sepanjang Januari hingga Maret 2014, pemasukan negara melalui royalti batu bara sebesar 11 triliun rupiah meningkat signifikan dibanding periode sama tahun lalu sebesar 5 triliun rupiah. Namun Wamen ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan pemerintah akan membatasi ekspor batu bara dan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selama ini kemampuan produksi batu bara dalam negeri sekitar 400 juta ton per tahun, 340 juta ton diantaranya diekspor dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri.
Yang kemarin-kemarin itu kan sebetulnya karena nggak ada yang pakai ya udah diekspor sebesar-besarnya. Tapi juga ada kecenderungan dari negara-negara pengimpor kayak Cina sudah mengurangi, India juga ya mungkin akan mengurangin ya. Tetapi bagi kita yang paling penting adalah kita harus mulai berpikir untuk betul-betul mengontrol berapa produksi batu bara. Karena batu bara adalah sumber energi yang bukan main besar.
Dari Jakarta, Iris Gerama.
Dan pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke info sains dan kesehatan. Jumlah penderita HIV positif di Tiongkok relatif rendah dan orang dewasa yang tertular virus pengidap AIDS tersebut hanya di bawah 0,1%. Namun jumlah pasien AIDS terus meningkat dan aktivis dalam bidang kesehatan menyalahkan hal ini karena kurangnya pendidikan dan upaya pencegahan. Laporan wartawati VOA Shannon Vanson dari Beijing selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu dalam Science dan Kesehatan.
Jumlah orang yang terinfeksi HIV di Tiongkok cukup rendah kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Menurut statistik resmi, 800 ribu penduduk Tiongkok mengidap HIV. Namun pejabat kesehatan khawatir penyebaran HIV akan meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut media pemerintah Tiongkok, lebih dari 70 ribu pasien HIV baru tercatat pada 2013 dan tingkat infeksi meningkat pada remaja dan orang muda. Dr. Bernhard Schwartlander adalah wakil WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia di Tiongkok.
What we have seen over the past years is a quite significant shift in.
Apa yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir adalah pergeseran besar dari lokasi terjadinya infeksi. Sebelumnya, infeksi lebih banyak terjadi melalui transfusi darah, donor darah, dan penggunaan jarum suntik. Sekarang, sebagian besar infeksi terjadi melalui hubungan seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual. Pemerintah Tiongkok memperkirakan sekitar 90% infeksi terjadi melalui hubungan seks. Dr. Schwartlander mengkaitkan peningkatan infeksi melalui hubungan seks dengan pembangunan ekonomi dan urbanisasi. Ratusan juta pekerja migran Tiongkok berpindah dari daerah ke perkotaan. Ini merupakan migrasi manusia besar-besaran sepanjang sejarah.
China is going through very traumatic sort of social and economic change.
Tiongkok sedang melewati perubahan sosial dan ekonomi yang sangat traumatis, yang membawa banyak hal baik, namun juga hal-hal sangat sulit dan menantang. Perkembangan ini punya risiko kesehatan dan juga peluang perilaku berisiko, serta menularkan virus HIV. Sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok memberi lebih banyak kesempatan bagi warganya untuk berkumpul dan bersosialisasi, masih banyak orang pengetahuannya dangkal sehubungan HIV. Schwartlander mengatakan hanya setengah dari pengidap HIV dalam komunitas gay mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV. Banyak yang tidak pergi berobat sampai penyakit ini berkembang.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kerja Amerika Serikat Tiongkok tentang perubahan iklim mengajukan sebuah laporan kemajuan kepada putaran ke-6 Dialog Ekonomi dan Strategi Amerika Serikat Tiongkok baru-baru ini di Beijing. Dibentuk dalam lawatan pertama Menteri Luar Negeri John Kerry ke Beijing pada bulan April 2013, kelompok kerja Amerika Serikat Tiongkok tentang perubahan iklim ini bekerja untuk menggarap upaya kerjasama Amerika Serikat dan Tiongkok dalam menanggapi perubahan iklim pada sektor-sektor kunci ekonomi kedua negara. Mengenai kemajuan inisiatif 5 langkah, kelompok kerja tadi melaporkan inisiatif pertama, pengurangan emisi gas dari kendaraan-kendaraan berat dan jenis lainnya. Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk bekerja sama dalam 3 bidang. Peningkatan standar efisiensi BBM kendaraan berat dan jenis lainnya, BBM bersih dan teknologi kontrol emisi kendaraan, dan penggalakan pengangkutan barang yang bersih dan efisien. Inisiatif kedua adalah bekerja sama dalam integrasi teknologi jaringan distribusi yang disebut smart grid dan pemanfaatan sumber-sumber energi menjadi listrik yang dikirim lewat jaringan infrastruktur. Smart grid dapat mengurangi atau mengontrol emisi karbon di kedua negara. Inisiatif ketiga adalah pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan gas karbon. Beberapa fasilitas percontohan sekarang ini sedang dibangun di kedua negara. Jika penghalang teknis, biaya, dan peraturan terhadap inisiatif ini bisa diatasi, pusat-pusat pembangkit listrik tenaga batu bara akan dapat mengurangi emisi karbon mereka. Inisiatif keempat, efisiensi energi di gedung-gedung dan industri, di mana Amerika dan Tiongkok bermaksud bekerja sama dalam kinerja penghematan energi di Tiongkok, standar dan pengetesan efisiensi energi, dan mengidentifikasi 10 teknologi utama dan praktek terbaik dalam industri bangunan. Inisiatif kelima adalah bekerja sama dalam pembangunan sistem pelaporan emisi gas rumah kaca pada tingkat nasional di kedua negara. Amerika Serikat dan Tiongkok berencana mengadakan 2 lokakarya pembangunan kapasitas dan 1 studi tour ke Amerika Serikat tahun 2014-2015 guna meningkatkan kapasitas Tiongkok berkenaan dengan pengukuran gas rumah kaca, metode pelaporan dan verifikasi. Amerika dan Tiongkok juga meluncurkan inisiatif ke-6 berkenaan perubahan iklim dan hutan, menambah sebuah sektor baru yang signifikan dalam kerjasama perubahan iklim Amerika-Tiongkok, yaitu emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor pertanahan yang mencapai 1/4 emisi global. Menyadari pentingnya merundingkan sebuah persetujuan iklim yang efektif pasca tahun 2020 dan pentingnya sumbangan yang konstruktif dari kedua negara bagi kesuksesan perundingan-perundingan itu, Amerika Serikat dan Tiongkok telah membentuk sebuah dialog kebijakan yang lebih terarah. Tanggal 14 Februari 2014, Amerika dan Tiongkok mengukuhkan kembali komitmen mereka untuk menyumbang secara signifikan kepada upaya global tahun 2015 dalam upaya menghadapi perubahan iklim.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Dan antara lain sajian kami adalah laporan ekonomi yang kami akan sajikan setiap hari kerja khususnya di Amerika dan di Indonesia menjadi setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Simak perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan dalam sajian VOA Washington setiap harinya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain Sari Berita Dunia, kemudian ada juga dua laporan internasional dan Amerika Kini. Atau Anda juga bisa menantikan siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.